У духу милосердности обдымем усіх, хто бяжыць ад вайны і голаду, хто вымушаны пакінуць свае землі па прычыне дыскрымінацыі, пераследаў, беднасці і деградацыі навакольнага асяроддзя. Заклікаў Францішак у пасланні на сусветны дзень міру, які традыцыйна адзначаецца ў каталіцкім касцёле 1 студзеня. Дакумент носіць назву «Мігранты і бежанцы. Людзі ў пошуку міру». Ён быў апублікаваны і прадстаўлены сёння ў Ватыкане. Святы Отец нагадаў, што ў свеце налічваецца каля 250 мільёнаў мігрантаў, з якіх 22 мільёны з'яўляюцца бежанцамі. Каб знайсці мір, многія з іх гатовы рызыкаваць жыццём, часта здзяйсняючы доўгія і небяспечныя падарожжы, цярпець цяжкасці і пакуты, пераадольваць калючы дрот і муры, узнесеныя для таго, каб трымаць іх далей ад мэты. Па словах Францішка, недастаткова адкрыць сэрцы на чужыя пакуты. Трэба будзе шмат зрабіць, каб нашыя браты і сёстры маглі жыць у міры і бяспецы. Дапамога іншаму патрабуе канкрэтных дзеянняў, ланцугу падтрымкі і добразычлівасці, пільнага і разумеючага клопату, адказнага кіравання новымі і складанымі сітуацыямі, якія часам дадаюцца да іншых, ужо існуючых шматлікіх праблем, а таксама да недахопу рэсурсаў, які павялічваецца, сказаў ён. Папа заўважыў, што войны, канфлікты, генацыды, этнічныя чысткі дагэтуль прымушаюць людзей станавіцца бежанцамі. Але многія мігруюць па іншых прычынах, першая з якіх – гэта беднасць. Жаданне лепшага жыцця, якое ў многіх выпадках спалучаецца з жаданнем пакінуць безвыходнасць у адносінах да будучыні, якую немагчыма пабудаваць. Пантыфік адзначыў, што ў многіх краінах шырока распаўсюджана рыторыка, якая перабольшвае рызыкі для нацыянальнай бяспекі і выдаткі на прыём тых, хто прыбывае. У чым праяўляецца пагарда да чалавечай годнасці. Тыя, хто ўмацоўвае страх перад мігрантамі, кіруючыся палітычнымі мэтамі, не будуюць мір, а сеюць насілле, расавую дыскрымінацыю і ксенафобію, напісаў Францішак. Папа заклікаў паглядзець на міграцыю з сузіраннем. Мудрасць веры сілкуе такі погляд, здольны заўважыць, што ўсе мы з'яўляемся часткай адзінай сям'і. З такім поглядам на мігрантаў і бежанцаў мы разумеем, што яны прыбываюць не з пустымі рукамі. Яны прывозяць зарад мужнасці, здольнасцей, энергіі і памкненняў, акрамя скарбаў уласных культур, і такім чынам узбагачаюць жыццё народаў, якія іх прымаюць. Святы Отец заклікаў прымаць, бараніць, падтрымліваць і інтэграваць мігрантаў і ў духу салідарнасці зацвердзіць адмысловыя міжнародныя дамовы ў гэтай сферы. Дакумент папы быў падпісаны 13 лістапада ва ўспамін святой Франчэскі Саверы і Карбіні, апякункі мігрантаў, стагоддзе з дня смерці якой адзначаецца сёлета.